galabana aksana dhamaantii madhigaystayaala ku soo dhawaaday idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galabnimo arbaca ah oo 26 ay tahay bisha Febraayo sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaa degaysanaysan oo naqala socotaan mowjadaha 17.19 mitirband iyo bogeena internetka voasomali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood idaacadda galabnimana wada jir halkan waxa idin kaga soo jeedin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaciyanigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxa ka mid ah ciidamo kala taabacsan Soomaaliland iyo Puntland oo isku dhacay
khasaaraha labada dhinacba khasaaraha jira wali waxaa lagu jiraa xoog in baa la ururinaya labada dhinacba xaggan maaragtay Soomaaliland khasaare badan ma jiro oo maaragtay dhaawac yar baa laga yeelan jiro aad iyo xaaladu degan tahay idaacadaha dambeynuu ku eegi doona xoogaha dambaan helay insha Allah khasaaradu
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
inaan ku xafgooyaan jacalaageed xawaad badane kumayaal xeraadaan lahaa xawd u sii mareeye markaas axiin fidiin damacday waan kaa xanuunsadaye walaalow xisgayga qaarki waa lagu xujoodaaye waxaan kugu xutubiyaaba waa xuuradaan ahaye ninkabaan xafiiraba adaan xayidda kaa rogi
sidoo kale dhegeystayaal waxaad idaacadda ku maqli doontaan aanadii haynaa warbixin ku saabsan saameynta coronavirus uu ku yeeshay dalka Shiinaha ka bilaabmay uu ku yeeshay suuqa Soomaalida ee Garissa launch ee magaalada Nairobi
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan barnaamijka balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi ayaa waqti badan kulmiyay wada xaajood arrimaha ganacsiga oo shirkooda New Delhi ka socda oo ay wada qaateen kooxahaana waxay sameeyeen horumar weyn iyo faham ganacsi waxaana aan ku hanweynahay in aan gaari doono heshiis muhiim ah labada dal ayuu yiri Trump asagoo ka hadlayay talaadadii shalay ee shirkaasi markii uu socday kadib waxa uu ku dhawaaqay Trump Hindiya in ay siinayso waddankiisa adduun dhan $3 billion diyaarada helicopters iyo agab kale oo ganacsi oo military oo ku baxaya wuxuuna sheegay in ay si wadi doonaan iskaashiga dalalkaasi ee ku saleysan la dagaalanka argagixisada badqabka kombiyuutarada loo adeegsado shaqooyinka iyo sidoo kale ta ka wada shaqeynta amniga dhinaca badaha Trump ayaa waxa uu shaaca ka qaaday xiriirka Mareykanka iyo India in uu hadda ka qarawan yahay sidii uu ahaan jiray abid sidoo kale ra'iisul wasaare Modi ayaa hadalkaasi mid la mid ah jeediyay asagoo u sheegay in Trump uu sare u qaaday ganacsiga iskaashiga labada dal
dalka boqortooyada Saudi Arabia Bahrain iyo waliba Masar ayaa todobaadkan bilaabay inay dib u soo celiyaan adeegyadii boostada ee u dhaxeeya dalka Qatar taasoo qayb ka ahayd xannimaadii 4 waddan ee suniyiinta muslimka ahi ay saareen dalkaasi muddaha 3 sano laga joogo waxaana hadda u muuqata in xannimaadaasi ay tartiib u soo dhammaanayso imaaraadka carabta ayaa iyagu 9-kii bishan aynu ku jirno bilaabay inay adeega iyada qaar ka dhexeeya waddankaasi qadar ay dib u soo celiyaan sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinacyada boosta ee dunida u qaabilsan saldanada Cumaan iyo waliba waddanka Kuwait ayaa labadooduba diiday inay ka mid noqdaan go'doomintii qadar ee ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hormoodka u ahaayeen ee lagu soo rogay bishii Juun ee sanadkii 2017. Cumaan iyo Kuwait ayaa in muddo ahba waday dhexdhexaadin ay doonayeen inay ku soo celiyaan midnimadii waddamada gacanka carabeed oo uu burbur ku yimi waqtigaasi.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruxaani ayaa maanta ku eedeeyay Mareykanka in ay iyagu baahinayaan sida uu yiri cabsida la xiriirta cudurka coronavirus-ka ee dilacay. Coronavirus-ka ayaa dalka Iran waxa uu ku dilay 19 qof oo ka mid ah 300 aan raahda waa 139 qof oo uu saameeyay cudurkaasi. Kuwaasi oo ku jira wasiir ku xigeenka caafimaadka taasi oo Iran ka dhigaysa dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurkaasi marka laga yimaado waddanka Shiinaha. Waa inaynan u ogolaanin Ameerika inay coronavirus noogu darto viruska cusub ee loogu yeero hadda cabsida daran abuuray ee ah caafimaad darada iyo cudurada ayuu yiri ruuxaani oo ka hadlayay golaha wasiirada ee dalkaasi Iran mar uu la hadlayay toddobaadkan. Hadalka ruuxaani ayaa yimid maalin uun kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in Iran uu ku eedeynayo caburiska akhbaaraadka ku saabsan cudurkan ka dilaacay dalkeeda, islamarkaasina aysan baahinayn, wuxuuna sheegay inay qarinayso heerka rasmiga ah ee uu gaarsiisan yahay cudurkan.
xubnaha ku sii haray barnaamijka hubka nukliyeerka ee waddanka Iran ee aan lugahaada ku taagnayn ayaa la filayaa inay ku kulmaan maanta magaalada Vienna, iyadoo kulankanina uu noqonayo kii ugu horreeyay ay yeeshaan tan iyo markii dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ay ka hor imaadeen hannaanka ay wax u socdaan. Arrintaas oo keeni kartay in jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay dib u cunaqabatay inugu soo rogtay Iran. Wadahadalkan ayaa imanaya xilli xubnihii saxeexay ay isku dayayaan inay samada bixiyaan heshiiskan oo la wada gaaray sannadkii 2015, kaasoo ligliganaya tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, islamarkaana uu ka baxay heshiiska sannadkii 2018, sidoo kalena uu dhaqangeliyay cunaqabateyna lagu soo rogo Iran. waxaana kulanka ka qayb galaya diblomaasiyiin heerkooda uu sarreeyo oo ka kala socda dalalka Iran, Britain, Faransiiska, Jarmalka, Shiinaha, Ruushka iyo weliba Midowga Yurub.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. aan ku bilowna ee wararka laga helayo deegaanka Hadaaftimo ee gobolka soo sanaag ayaa sheegaya in dagaal saaka uu ku dhex maray ciidamada Soomaalilan iyo kuwa Puntland halkaasi. warbixintan waxaa kasoo diray magaalada Hargeysa wariyaha v o a da Qadar Maxamed Cakulle.
war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afayeenka ciidamada milatariga Soomaaliland gaashaanla sare Cabdi Cabdilaahi Xasan Cabdidheere ayaa lagu sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Puntland ay weerar ku qaadeen barasaabka gobolka Baran ee Soomaaliland maalintii 25-kii bishan Februari degmada Laasqoray. dhinaca kale, war saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska afayeenka ciidamada milatariga Soomaaliland ayaa lagu sheegay in saaka 6:00 subaxnimo ay ciidamo ka tirsan maamulka Puntland weerar ku qaadeen sida la sheegay. deegaanka Kadhada oo 18 kilomitir dhinaca bari kaga began degmada Yube gobolka Sanaag. war saxaafadeedkan ka soo baxay xafiiska afayeenka ciidamada milatariga Soomaaliland laguma sheegin wax khasaaraha oo soo gaaray dhinaca ciidamada Soomaaliland, hase yeeshee waxaa lagu sheegay in ciidamada Soomaaliland ay hub iyo gaadiid ka qabsadeen ciidamada Puntland. dhinaca kale, baro saabka gobolka Baran Maxamuud Xaamuud ayaa u sheegay v o a in shalay lagu soo weeraray mar uu socdaal ugu tegayay sida uu sheegay degmada Laasqoray. waxaa kale oo uu sheegay in saakana dagaal u dhex maray labada dhinac.
shalayto waxaan safar shaqo ugu baxay magaalo xeebeedka Laasqoray oo ka tirsan gobolkan Baran. safarkan shaqana ku guda jirnaba waxaan weerar kala kulanay dabley taabacsan maamulka Puntland. maanta waxaa islamaanta waxaa gobolka Baran ka dhacay. ciidanka qaranka wuxuu ku sugan yahay degmadan Yude. ciidanka ayaa waxa weeraray ciidamada Puntland ee ku sugnaa aagan maaragtay degmada Hadaaftimo. iska horumaadkaas uun baa jira. haddan xaaladdu way degan tahay, aad u degan tahay.
laakiin guddoomiye, xogahaanu helayna waxay sheegayaan in saaka ciidanka Soomaaliland meelay markii hore ku sugnaayeen oo fariisiin u ahayd ay ka kaceen oo dhinaca deegaanka Hadaaftimo iyagu u durkeen.
ciidanku way joogaan, beyskoodii horey fadhiyaan, beysaskoodii uunbay shaqo ugu durkeen una joogaan halkoodii bayna ku fariisinkoodii horun bay ciidanku joogaan.
maxaa khasaare ka dhacay markaad labada dhinac markaad
khasaaraha labada dhinacba khasaaraha jira. weli waxaa lagu jiraa xoogii un baa la ururinaya labada dhinacba. xaggan maaragtay Soomaalilanta khasaare badan ma jiro oo maaragtay dhimasho iyo dhaawac bidina ma jiro, laakiin dhaawac yar baa laga yeelan jiro. aad bay xaaladu u degan tahay. dhinacadaha dambeynu ku eegi doono xoogaha dambaan hela insha allah wuxuu khasaare noqda.
dadka deegaanka, shacabku waxay u baahan yihiin biyo, waxay u baahan yihiin tacliin, waxay u baahan yihiin caafimaad iyo adeegyo bulsho horumara. inaad 2020-kii haddana xabad isu qaadaan oo waxaan macno lahayn dad ku dhintaan mar kale, miyayna ka fiicnayn in caqligu shaqeeyo?
Soomaaliland waxaa ka go-an dadkeena horumarka soo gaarisiiso in mashaariicda hadda safarkan ku jiray mashaariic horumarineed baan fulinaynay. dadku waxay runtaa xabad uma baahnaa, dhibna uma baahnaa 2020-ga ووقتي جد سعود كهرمركا سومنلان.
إنك استوانا يسكت دينا إن أنا لحد إن مسؤولين شا بطلان الدجاجنة داس يكسو كان دنا صورة قلنا ما ينقون يدو قاركود أنا كتشوابين تلفوننا دك عن شا. دبي قدي سنة كي هور اللبكون يسقالي يتمكي أي وجود بيسح يصدن هاتن مركلة أمو قطع إن أي كده عرطي لبضة دنا سومنلان أي بطلان خضر محمد عكول فيه وإيه هرجيسا.
وطايح عقادر آدي آدي يومها تسيني هاي لغستيال وحانقا حسوسينا إن ولي آن دبصعونا دينا عبونتي لان سيئ وغهال لان دقال كان مركو وغهر رسان هلنا وحا آن كسو قد من دونا إذا عادها يغسو سعدها دي ربي أقلادو.
wakiilka dawladda Mareykanka ee qaramada midoobay Rondi Hunter ayaa hadal wasniintii ka jeediyay shirka golaha amniga ee qaramada midoobay ay ku lahaayeen ama ay kala hayeen arrimaha Soomaaliya ku dhaleeyay qorshaha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo waxaana arintaasi ay dib u soo cusboonaysiisay hadal haynta baahida keen karta in dawladda Soomaaliya ciidan geyso gobolka Gedo wariyaha seenaa Abubakar Maxamed ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo dirtay.
Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo u daabushay dhawaan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya iyadoo maamul goboleedka Jubaland oo ka hor yimid qorshaha ciidamada lagu geeyay gobolka uu ku eedeeyay dawladda in ay duulaan ku soo qaaday gobolka taa oo keentay in dhaqdhaqaaq ciidan iyo abaabulba ay ka bilaabaan labadooda qayb ka mid ah gobolka isla markaana dhalisay hadal hayn iyo walaac xoogan. Cornel Yusuf Hussein oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa difaacay talaabada dawladda ay ciidamada ugu daadureysa gobolka Gedo.
Waa maamul waqti badan soo shaqeynayay, waxaan u maleynayaa sanadkii 9aad buu ku jiraa, wax horumar ah oo uu deegaankii ka qabtay inaba hawl ka tahay ma jiro. Hadii maamul goboleediyadu ay security-goodii amniga ay ku filnaan waayaan, dawladdu inay ka tilaabo qaad xaq bay u leedahay, ciidankana way ku saxantay dawladdu inay geyso.
Sidoo kale Yuusuf Cusmaan Xasan oo kamid ah qoyahanka ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka ayaa sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada la geeyo gobolka Gedo xilli xiisad siyaasadeed ee u dhaxeyso dawladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland.
Ciidamada aan dawladda ay geyso gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinkan balad xaway Luuq iyo Doolow horena ay ciidamada state-ka u joogeen in badan oo kamid ahaana ee amni iyo nabad ay ka jirtay, waxaan u aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo ku soo kordhay dalka, taasi macnaheedu way ka dhigan tahay in dawladdu ay hadii ay systemkii dawladnimo iyo shuruucda ilaalin weysay in ay ku qanacsaneen ee doorashadii hore oo Jubaland ka dhacday, maadaama ay ku qanacsaneen in hadda ay rabto mid ayada sidii galmudug oo kale ay doorasho ka yagleesho meesha la yiraahdo deegaanadan ee gobolada Gedo oo bay isugu dhigay rabto Luuq. Waxaa kaloo jiro si doorasho u sameeyso dawladdu ayada ay hor kacayso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin Jubada dhexe oo magaalada xadii Jubaland ay ka mid tahay degmada la yiraahdo Bucaalo. Marka waxaan is leeyahay dawladda way ku fududaatay inay
Abdul Qadir Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba in ciidamada la geeyay Gedo ay wax weyn ku soo kordhin karaan howlgallada ka socda guud ahaan gobolada Jubbooyinka.
Dalkan wax badan uu ka bedeli karaa sida haddaba muuqato, iyo maaragtay Jubbaland in maaragtay xuduudda dalka ay ciidamada commandos ee militariga ay degaan kuma aha Jubbaland problem kuma aha.
Hase ahaatee, Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah aqoonyahannada dhaliilay qorshaha ciidamada loogu daadgureeyay Gedo ayaa rumaysan
magaalada Muqdisho magaalooyinka ku hareeraysan oo qaarkood ay u jiraan 10 kilometer qaar u jira bacada ugu dalka u fadhiyan caasimada u fadhiya meesha loogu talagalay maamulka wadamada naga caawiya ciidamada dibliskooda ay loogu talagalay ka faa'iideystaan dib u xoreynta dalka. Waxaad moodaa in danaha siyaasadeed iyo madaxda hadda joogta rabitaankooda inay ciidanka u isticmaalaan ciidamada aanu macnaa ay samayn karaan ma garan kara ciidanka xuduudda Kenya aadi kara ee ciilasha biyaha amni ka dhigi kara.
Si kastoo yahato golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya halka kaas oo isku duwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha amaanka uu ka jeediyay qodobada uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed tan dhaqaale ee midda amni ee dalka ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka Gedo ee ciidamada dawladda federaalka ay ku daabushay magaalooyinka tirsan gobolkaasi waxana uu ku tilmaamay talaabadaasi mid aan la aqbali karin oo weecinaysa dhaqaalihii lagu heshiiyay ee loogu talagalay howlgallada amniga. Seyn Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhegaysiga barnaamijka ilayska v o a waxaad ka dhegaysan kartaan bogeena v o a somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska v o a da
ilayska v o a.
Waxaad naga dhegaysanaysaan weli Washington. Dhegaystayaal, 30 sano ee la soo dhaafay waxaa aasmay amaba xirmay marinadii ay mari jireen biyaha wabiga Shabeelle. Dadka deegaanka ayaa dhibaato joogto arintaasi ku qaba. Haddaba qaar ka tirsan dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa si isxilqaam ah waxay u fureen kanaaladaasi xirmay. Warbixintan sida uu ku soo diray wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyaro isxilqaantay ayaa waxay isu taageen hagaajinta iyo dib u furista qaar ka mid ah kanaaladii ay biyuhu mari jireen. Cabdirashiid Faarax Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sida moto dawacnimada ah u hagaajinaya kiliga dhagax jibis ee xaafadda Xaawataako. V O A uga waramay cidda howshaasi u wakiilatay.
Dhalinyaro ahaan waxaan u istaagnay howshaas inaan ka qayb qaadano sidii xayata dhibaatada badan oo kiligan markay fatahaad imaato dadka ay ku qabaan. Runaantii waxaan ognahay meeshaan inay dad badan ama maal badan lagu waayay. Dhulkii waxaa qabsada carro iyo qashin iyo baabuurta xayata lagu soo tuuro ama xoolo dhinta la keeno. Runaantii taas anigoo ka duulayna ayaa waxaan sameynay inaan xayata aan baalooyin keeno iyo baabuurta aan loo yaqaan carraqaadka isku rogaha. Runaantii waxaa ka wadnaa maanta kulisada shaqa ayaa ka wadnaa. Meesha waxaa ku jira waa baalooyin. Runaantii waxaa la qodayaa dhul hoos loo qoda ilaa 2 mitir walaxayaan qodayna. Balac ahaana sidoo kale intaas in ka weyn waan sameynaynaa. Marka baalooyin ayaa shaqada wado, anagana sidoo kale gacmihiina hool ayaa ku wadnaa oo ka dhinacayna shaqada ka wanaagsan dhalinyaro ahaan.
Yuusuf Weheliye Colow waxa uu deegaan iyo goob ganacsi ku leeyahay meel u dhow kiliga waxa uu ka waramayaa dhibaatada ay ku qabaan marka ay roobab ku da-aan.
Xaafadoodu way dhibkaan, waatan xibtaan jidkan haddaad qaado guryaha waa wado baaba umadii hadday ka barakacday dib uguma soo noqonba ilaa dadta waalaysan oo wixii nacfiyeen biyo ka qaadeen asigiina waxba haysan ma soo noqon karaa. Meesha wax laga qabto u baahnaa lahee si un biyo xireen loo sameeyo. Ha maxaa hadda dhib oo lahaa dhibka lahaa biyo kaliya maaho. Anagu colaanka cararayna maa ku yiri baahiyaan haddii lahaydo ka cararayna maa ku yiri. Wixii waa dhac wixii la dhacaana waa biyo ama waa deema xareedeed ama biyo sanad kasta $200 oo qarashaha la gasha ilaa ka badan bixi karna moogtaan wixii nafyeena waa ka tagnaa naftaaya kaliyaan jiidna mugahe wixii wax looga qabanaa.
Maadaama shaqo culus ay dhalinyaradu ka hayaan dib u hagaajinta marinadii biyaha, Cabdirashiid ayaan weydiiyey cidda dhaqaalaha ka taageertay.
Meesha markaa bilaabayna wax lacago hadda meel noo yaala ma jiro. Raggan shaqada qabanayo iyo anaga shaqada wadna waxay waa rag dhalinyaro ama rag reer Hiiraan ah. Run ahaantii dhibaatada qof walba way saameynaysaa, ama kuwa baawurta leh ama kuwa shacabka, qof walba dhibaatada saameynaysaa. Anaga raggan waa u sheegnay inaan nahay dhalinyaro noocaasa si isxilqaan inaan wax ku wadna inaan nagula qabataan. Run ahaantii wixii shidaalkiina iyo dhiidkiina insha allahu tacaala waa bixinaynaa, diyaar anaga yihiin, laakiin shaqada inaan nala wadaan. Run ahaantii raggan sidoo kale waa rag darawaliin ah, raggii malkiilayaasha waxaa laga inay maqan yihiin. Marka dhinac walba waa la macaamilnay. Shaqadii lacag ay ku socotaa halkii saac waxay qaadanaysaa $70 run ahaantii dhalinyaradu ma shaqeeyaan, lacagna ma haystaan. Wixii sameeyaan contribution ayaga dhexdooda isku aruuriyaan iyo dadweynaha waxay kasoo qaadanayaan shaqada ku wadaan.
Aadan Jeyto oo ka mid ah odayaasha xaafadda Xaawataako ayaa dhalinyarada ku bogaadiyay shaqada ay hayaan, waxaana uu sheegay in wax badan ay ka qabteen nadaafadda iyo bilicda magaalada.
Marka biyuhu ay baxaan meeshaan waxay ahayd meesha keliya biyaha kaydida oo wasaqa oo in muddaana meesha ku jira, hangar ahaanna aan ku fiicnayn, caafimaad ahaanna aan ku fiicnayn, mahasha lyaa kanaacaduna ay hoygeediiba tahay. dhul baaxad weyn ay ku fadhido waxaan leenahay marka dhibaato adagaan ku qabnay ilaahay baa mahad iskale hadii maanta sida tan loo ka asturayo dhalinyarta meesha naga saacadeysa iyo ummadaas maanta wax ka qabanaysaba cisi iyo sharaf allah ka siiyaan leenahay ayagana hawsha allah u fududeey annagana kaalmo weynay noo tah
xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
gobolka Minnesota waxaa hadda ka socda xulista ergada doorashooyinka dhawaan halkaas ka dhici doonta. Hanaankan ayaa waxaa loo yaqaan kakaska. Hadaba faahfaahin hanaankan iyo doorashooyinka soo socda ayaa Maxamuud Mascad wuxuu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolkaas kana shaqeeya arrimaha ka qaybgalka siyaasadda.
Runtii sanad kasta waxaa dhaca Minnesota ka dhaca labadii sano markii doorasho jirto. Caucuses baa ka dhaca waxaan kaloo leenahay primary iyo election guudood kuna yaqaanaan caucuska inta badan waxaa isugu yimaada dadka xaafad kasta degaan kasta dadka isu dhowoo degan yaa goobtay degan yihiin goobo kamida isugu yimaadaan ciddii republican ahna waxay gelaysaa qolka republicanka ama xaafad meel gooni ah ciddii dimuqraadi ahna qol gooni iyo meel dimuqraadiga ay isugu yimaadaan tegayaan qofka xaafadda degana wuxuu baranayaa kow qofka kaloo dimuqraadi oo xaafadda la degan waxaa laga hadlayaa arrimaha muhiimka u ah noloshooda ama issueska muhiimka u ah noloshooda si loo horumariyo sanadkan oo xisbiga platformkiisa uu ku noqdo lambar labaad midda kalena codkooda qofka inuu muuqdo iyo in weliba meesha laga doorto dadkii mateli lahaa xaafaddaas oo qeybgeli lahaa conventionka weyn oo soo socdo district convention la yidhaahdo kadibna lagu xuli lahaa xubnihii mateli lahaa nationalka ama localka dadka ahaa codka siin lahaa markii la gaaray conventionka endorsement iyo bixin lahaa
waqif marka dabcan dadkii doorashada ka qaybgelaya ayaad caawa adigu ka mid ahayd bal iga waran marka gudaha gobolkan iyo dadka gobolkan qaranka u matala ee doorashada xilligan ku jira ayaa ka mid ah
runtii waa badan yihiin haddaa fiiriso dhinaca waxa la dhaho congressional seatska waqtiyada congresska sida ilhan booskeeda oo kale waa taqaan waa laba sano dadkii ilhan isku waqtiga la doortay oo dhan oo state Minnesota ah geli ahaan haddana waxay u taagan yihiin mar labaad in codkooda dadkii codkooda ay helaan bisha November ka hor intaan la gaarin bisha November caawo kale caucuska waxaa la rabaa inay dad badan kasoo baxaan oo bisha March anaga oo kale districtgeena district fifth district oo kale waxay leeyihiin meesha ilhaan laga doorto bisha March convention laisugu imaanayo oo endorsementiga qofkii la siin lahaa looga hadlayo kadibna la siinaya qofkii la siin lahaa endorsementiga
yani waxaa ka wadaa xisbiga magaciisa qofkii ku tartami
lahaa
waxaa jirta Shaafi in sanadkan Soomaali fara badan ay tartanka doorashada ku jirto oo ay tartamayaan sidoo kalena dadka codeeya ay Soomaalidu baaxad badan ku leedahay aada waayihii dambe uga qeyb qaadanayeen codbixinta marka Soomaalida qaarkood waxaa la socdaa in ay ku tartamayaan kuraas hal kursi ah oo ay iska soo horjeedaan marka qaabka noocaas ee Soomaalidu tartamayso marka aad fiiriso sida guud Soomaalida ma dambay u tahay faa'iida ugu jirta mise dhibaato u geeni kartaa
wallahi sida dhabta ah horta qofka xurbu u yahay inuu tartan ka qayb galo oo istijaabiyo tartamo laakiin sida haddana waxaa dhibaato ah qof Soomaali ah haduu booska ku jiro oo kale sida hadda waan islaam haddaan tusaale usoo qaatay ilhaan oo kale booska ay ku jirto oo aan filaya bulsho weynta Soomaali ama muslim ahaan wixii ay u doorteen ama shalay ay booska ku tagtay waxba aysan ka haleyn dhibaatona aysan geysan issue ama bulshada arrin ay wadatana aysan diidin ma qabo inuu qof kaloo Soomaali ama group Soomaaliha ay dagaal runtii la galaan ama ay booskeedaas ay danaynayaan waxaan jeclaan lahaa marka boosaska aan booskeeda ahayn inay danayaan si dad badan oo Soomaali aan ku helno intii booskii qof nagu jiro ay danayn lahaayeen example kaasna maaha ayada keliya waa boos kastoo qof Soomaali fadhiya haddii danisaan u sheegay hadduusan qofkaas uusan dhibaato bulshada wax ku ah uusan samayn oo ay kamid tahay arrin dan guud u ahayd bulshada inuu ka hor yimaado ama ay ka hor timaado hadduusan qofka wax noocaa ku dhicin waxaan qabay waxaa wanaagsan ama aan qabaa in qofkaas garab in la siiyo si laakiin boosaska kaloo ayada dadka lamid oo Soomaalida ahayn ay fadhiyaan بل بوفس كه لغو دغالم صرته fifth district مليون كبدن بعد جن district كله واحد إذا بريدج تو سومالي بند برونزي بند ما هي كلية سومالي ده واحد غيرنا يانا بوس كان district fifth لانه وحن كان ما هي percentage سان كير بقول كم كلوف الشو ما هو حيلة قص خدوه رب الدمع إنه يشوف ملفق نجار همين اللي هي واي واحد من لا ما هي بوسس كله كله يكون فديان oo ku qofka Soomaaliga ku fadhiya oo haminayna xogaa taas waa laga
jiraayay
laakiin dib ma la qof ku tusmi kala ma lay laakiin ma dhaawacaysaa
waxa shafi waxa ka mid tahay dadka Soomaalida ee muddo fogba u ololeeyay Soomaalidu in ay codeeyaan oo ay ka qayb qaataan hannaanka doorashada ee waddankan Mareykanka ee Soomaalidu gobolkan dabcan aad ay ugu badan tahay ma la heli kara hannaan ee maamuleed oo Soomaalida dhankeeda ka yimaada isla markaasina dadka tartamaya iyagu ay ku kala xuli karaan si marka ay ku oran karaan qofkaasi Soomaaliga in codkeena isku geeyeen ama ku dooran karaan si marka looga gudbo marar fara badan inay dhacdo kuraas ee la soo qabsado oo kale
runtii horta waa adag tahay way wanaagsan lahayd laakiin aad seentaan wax aad u adag way oo aan dhici karin inta macquul aan ahayn laakiin bulshada wax doolanaysa la rabaa inay dareemaan war maxaa iga haleysan ama qofkaas mas'uul ka ah ama Soomaaliga ee meesha haysta why mason jirin boosas kale qofka Soomaaliga uu danayn karo san ku badanno ama aan ugu badanno goobahaas ee rag walaalaha ama gabdhaha walaalaha Soomaaliga ugu jiraan
waa gaagga dhigistayaal kaas wuxuu ahaa Xaashi Shafi oo kamid ah hoggaamiyeyaasha aan ilaahdo hoggaamiyeyaasha bulshada Soomaalida ku dhaqan Minnesota waxaan ugu warramayay magaaladaasi wariyayaga Maxamuud Masade haatan dhegeystayaal daani jilaacna dhinacii kaalmaha heesaha waxaan ku wada nasan doonaa khadra daahir ee codkeedii
jacayl mahalmaan karo abaha mahagaaji karo jacayl mahalmaan karo abaha mahagaaji karo
waagaag dhigaysa raalada waa codadka Cabdiqaadir Macal Umar Jubba iyo waliba Khadra Dahir Ciige dhigaysa habo
jacayl mahalmaan karo abaha mahagaaji karo jacayl mahalmaan karo abaha mahagaaji karo aduuna aanan heli karayn ayuu ku hawoonayaa hadii 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 arinigu wabsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaa hadii 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 arinigu wabsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaa
هذا الوالد مدير كرو حبارة دقبو دلا هذا الوالد مدير كرو حبارة دقبو دلا هاي دار تميال كرو جحيل كنا ويهايا هذا الوالد مدير كرو حبارة دقبو دلا هذا الوالد مدير كرو حبارة دقبو دلا هاي دار تميال كرو جحيل كنا ويهايا حدي 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 أريني قوم سدي حقين تلو كجا حقين تلو كجا حدي 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 أريني قوم سدي حقين تلو كجا حقين تلو كجا
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiin baalka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a ka soo gaaraysa washington qaybii kala duwan aa idaacadda galabnimo aynu gudbi doono qodobada idinku soo maqan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore kuu soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa
dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa waxa ay waqti wada qaateen wada xaajood la xiriira ganacsiga markii ay ku yeesheen magaalada New Delhi mana jirto wax weyn oo ay ka dhawaajeen dhinacyada marka laga reebo iskaashiga dhinaca ganacsiga kooxaheena waxa ay sameynayaan horumar weyn oo faham ganacsi ah oo aan gaari doono heshiiskiisa muhiimadduna ay tahay in labada dal ay ka faa'iideystaan ayaa Trump talaadadii shalay ahayd uu ku soo gabagabeeyay shirka labada cisho socday waxa uu ku dhawaaqay madaxweyne Trump in India ay ka gadanayso dalkiisa adduun dhan $3 billion oo dollar diyaarada helicopters iyo agab military oo ku kacaya wuxuuna sidoo kale sheegay inay sii wadi doonaan iskaashigooda ku saleysan la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale ilaalinta badqabka agabka kombuyuutarada iyo dhinaca amniga badaha
dalalka Saudi Arabia, Britain iyo waliba aan idaahdo Bahrain iyo waliba Masar ayaa toddobaadkan bilaabay in ay dib u soo celiyaan adeegii boostada ee dalka Qatar taasoo qayb ka ahayd xannibaad in 4 waddan oo Sunniyiin Muslim ah ayaa saareen dalkaasi muddo haatan laga joogo 3 sano waxaana hadda muuqataa in xannibaadaasi ay tartiib u soo dhamaanayso Imaaraadka Carabta ayaa iyaguna bishan 9-keedii bilaabay adeegyada qaar ay dalkaasi ka dhexeeyay iyo waa dib u soo celiyeen isla markaana ay arrintaasi ku dhawaaqday hay'adda midowga boostada qaramada midoobay oo adeeggan dunida u qaabilsan saldanada Cumaan iyo waliba dalka Kuwait ayaa iyaguna hore u diiday inay ka mid noqdaan go'doomintii waddankaasi Qatar ay saareen dalalka Sacuudiga iyo waliba Imaaraadka ay horkacayaan bishii Juun ee sanadkii 2017
madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa maanta ku eedeeyay Mareykanka in dalkiisa uu ku baahinayo cabsida la xiriirta cudurka coronavirus ee ka dilaacay halkaasi coronavirus ayaa dalka Iran waxa uu ku dilay 19 qof oo ka mid ah 139 qof ee uu saameeyay cudurkaasi oo ku jira wasiirku xigeenka caafimaadka taasi oo ka dhigaysa dalka labaad ee dunida ugu dhimashada badan marka laga yimaado waddanka Shiinaha waa arrin in aanan u ogolaanin Mareykanka inay coronavirus noogu soo daraan virus cusub oo loogu yeero cabsi daran ayuu yiri Rouhani isagoo sheegay mar uu la hadlay hadalkaasi kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee dalkaasi toddobaadkan
xubnaha ku sii haray barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iran ee aan lagu hadlay ku taagnayn ayaa la filayaa inay maanta ku kulmaan magaalada Vienna iyadoo kulankani uu noqonayo kii hore ee ay yeeshaan tan iyo markii dalalka Jarmalka Faransiiska Britain ay ka hor imaadeen hannaankan ayay sidaa u socdaan iyo arrintan inay keeni karto in jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay dib u qabatay in ugu soo rogtay Iran wadahadalkan ayaa imanaya xilli xubnihii saxeexay ay isku dayayaan inay sama tabiciyaan heshiiskan oo la soo wada gaaray ama la kala seexday sanadkii 2015 kaasi oo ligliganayay tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump islamarkaana uu ka baxay heshiiska sanadkii 2018 sidoo kalena uu dhaqangeliyay cunaqabatayn lagu soo rogay Iran waxaana kulanka ka qayb galaya diblomaasiyiin heerkoodu sarreeyo oo ka kala socda dalalka Iran, Britain, Faransiiska, Jarmalka, Shiinaha, Ruushka iyo waliba midowga Yurub.
mar kale galab wanaagsan haatan waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waa kan wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
Isla muddooyinkii ugu dambeeyay waxa deegaanada galmudug ka soconayay waa waan nabadeed iyo howlo dib u heshiisiina oo ay majaraha u hayaan dawladda dhexe iyo maamulka uu horkacayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor kaasoo lagu doonayo in lagu mideeyo saddexda maamul ee isdiidan ee ka jira galmudug hadaba sidee ku guuleysan karaan dadaaladaasi ay wadaan wax garadka iyo siyaasiyiinta si loo helo maamul loo dhan yahay oo ay galmudug yeelato waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya garyaqaan Yuusuf Cismaan Xasan iyo Sultan Cabdicaziis Cumar Daad Beyle oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Galmudug waxaana hadalka ku horeynaya garyaqaan Yuusuf
wa salaama ya baad fiyo weeda ee xaskaafi qoyste waxaan kaloo salaama ya Sultan Cabdicaziis Daad Beyle oo dad wadaagnahay hadii aan ku bilaabo arrimaha Galmudug dhawaantaan ba iska jiitamahayay doorashadii kadib ee Galmudug wasaa sheegtay waxay leedahay saddex maamul oo kala meel joogo saddexdabana isdiidan dawladda federaalkana waxa way juhdi bay gelisay doorasho dhacday xalaal ah sida la leh karo waxa doorashadii ku guuleystay madaxweyne qorqor kadib doorashadii kadib markay guusha raacday qorqor wuxuu sameeyay inuu sameeyo dadaalo wada hadal oo gogol xaar ah oo dadka qabaailaadkii Galmudug ay ka wada dhaxeysay iyo dhamaan maamulada ee maartay haday ehel sunnataa iyo haday dhankan gaalkacayo tahayba in gogol nabadeed uu cilaamiyay gogol xaarna la sameeyay qabaailadii dhamaan ee intii wax garadka ahaa oo beelaha Galmudug ku mideysnaan ay dhamaan hawsha ee maartay soo dhaweeyeen haddana wada hadalku u socdo dawladda federaalka ayadana ay kaalinteeda ka qaadanayso nabadeynta ee Galmudug inay dhisto Galmudug macna leh ayadana way socotaa sida daraadid marka waxaan dhigi karnaa waqtiga la joogo waxa way Galmudug waxay u muuqataa mid dadaalada hadda ee muuqdo madaxweyne qorqor uu wado dhinacyada kala tagsan oo dhan in gogol xaar loo sameeyo loo wada keeno loo wada hadlo si loo helo caleema saarkii madaxweynihii dhawaan insha Allah in caleema saarku dhaco xukuumadda Galmudugna la soo dhiso saana Galmudugna wada jir ay ku noqoto Galmudug israacsan meesha ka soo baxdo
haye Sultan Beyle
oo Galmudug ninka ugu dhawaan waa sababtoo ah ninkii ragii soo dhisi oo saxayaasha habaan u ahaa marka waxaan rabaa inaan hadalka waaqaca oo runta oo dhabta ka taabto Galmudug wax waan waana oo u socota oo heshiisiin iyo xiriir iyo dawlad iyo qoror midna ma jirin saacadda hadda ilaa maanta la dhisay waxaan ka rabnay sidkeedii ay mari lahayd bay gaftay waxyaalaha waxa iska lahaa inay hawshaan garaan ragii lahaa waa saxayaashii dawladdan dhisay baa iska lahaa adeegga balaag marsiyay waa la afduubay waxaa afduubay shakhsiyaad marka horeba sideedaba la talayaal waa madaxweynaha federaalka iyo oo aan waxba ku dhismaynin oo ka shaqeeya waxyaalo aan aad iyo aad u fiicnayn hadda saacadan kiisay galeen oo ugu sii kala fogaanay ku sheegaya qoror waa ninkii la doortay madaxweynaha loo doortay odayaasha hadaan ballan baan lahayn waxaan ku ballanay in lagala dib u heshiisiin laga bilaabo shaqada dib u heshiisiin tii laga bilaabi lahaa oo aan ku ballanay sulbooso wuxuu bilaabay odayaashii qaarkii heshiiskaas la galay qayb ka mid ah dagaal buu ku qaaday aanan lagu talagelin dadku waa baawur sheere ma wax lagu qaybsadaa dawladdii waxay la tashatay qayb ka mid ah sanatoro iyo xildhibaano oo aan hor u kaca dawladda ka shaqeynin ee ka shaqeynaya isku dhac beeleed ka shaqeynaya sidaa daraadeed waxaan soo jeedinaynaa ama aan leeyahay ama warka waxyaalaha kan amaanta iyo waa la dhihin waxba ka dhisimahayaan waxna kama muuqdaan haddaan jidka xaqa oo dhabta oo runta loo soo gudbin oo loo soo celinin oo ah odayaashii dhistay
Yuusuf maxaad ku sababaynaysaa in xilligan ay miran dhal noqon karto waawaanta laga dhex wado dhinacyada isku haya maamulka Galmudug
xasan oo san hore kuugu sheegayba Galmudug dhawaanahan doorashadii kadib waxaa socotay waawaan ballaaran gogol xaar ballaaran baa socday oo qol walba oo wax tabanaysa oo reer Galmudug aan iskugu keenahayo hadday beela yihiin iyo hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday dad shacabiya reer Galmudug ah oo dalii daba joogaba ay yihiinba intaba gogol xaar ballaaran oo gogol Galmudug taalo oo gogol nabadeed ayaa fidsan sida daraadeed waxaad dareemi kartaa madaxweyne qorqor inuu gogosha u fidiyay cid walba oo tabasho gooni ah leh inuu la fariisto oo wax tabanayso si loo qanciyo qof walba oo wax taban hayo looga gudbo khilaafyadan nahareeyay reer Galmudug loona gudbo jidkii waxtarka iyo horumarka iyo nabadda maadaama muddo badan Soomaaliya ay colaad ku soo jirtay hadana dalku federaal yahay federaalka waxa weey hadana qol walbana waxa weey state gooni bay leeyihiin state-yadaas waxa weey hadii sida hadda aan noo muuqato galmudugtii hore iyo haddana waxay kala bedelay yihiin xoga waxa mooda in ay dadku de afkar ba kala duwan Soomaalida isma wada digaalsana wuxuu waxa weey wax la isku hayo waxa weey oo siyaasada oo xoga si qalad loo yara fahmay taqol walba wax tabanaysana waxa weey wixii ay tabanaysaa la rabaa in turxan bixin loo sameeyo laga qanciyo saddex maamul oo hadda meesha ku jirtana waxaan rajaynaynaa insha Allah dhawaan inay hal meel isku soo wada aruuraan tanaasulna yimaado macna keenay meesha qof walba inuu meeshiisa taagnaado oo yiraahdo anaa saana ama saateeda soconayso waxa loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed sidii uu hormarto tanaasul madaxweyne qorqor jidkay galmada ku dhisma karta xitaa diyaar buu yahay inta kale oo haday tahay garabkan galkacayo iyo garabkan dhusamare ee helsuna wal jamaa ayadana waxa weey si fiican baa la suudhax qaaday wax garadkii culimadii aqoonyahanadii siyaasiyintii intii wanaaga jacleedo Soomaaliyeed way u wada istaageen gogosha nabadeedna waa la soo dhaweeyay
Sultan Bayle maxad adigu ku diidan tahay inay hana qaadi karto dib u heshiisiinta ay ku baaqeen dawladda dhexe iyo maamulka uu hortacayo madaxweyne qorqor
aan ku sheegayaa horta markii hore waa rabaa hadalka in uu run laga hadlo galmudug baan ku yiri anigu xashale maana raad baan ka yimid ilaa aasaaska barowgeedina waan soo xogaal baana markaan saasay galmudug isideedii iyo tabagalkeedii iyo shaqadeedii sidii lagu balanayay daba martay qorqor waa daba maray dawladda tan waa martay federaalka qorqor waa daba maray dib u heshiisiin kuma dhawaaqin mana aadin wuxuu galay kanaal kale oo aad iyo aad ugu xumeeyay dawladda federaalka ayna ma yeesan qaadin barnaamijkii laga rabay oo tabagalinta oo gacansiinta oo xooga oo afka hore looga soo sheegay oo horena ku hawlgeliyay ma qaadin waxay qaaday in ay kala tashato kuwaan hor sac lahayn oo horumar lahayn bay kala tashato xildhibaano iyo senatorra inta oo ay hadda dhisan tahay wax talaaba iyo wax socda iyo wax waanwaana iyo wax gogola iyo wax hadala iyo wax shanqara midna male maarada san lahayn la iskama oran karo marka in maaragtay waxaan jeeday dadka loo sheegay hukumeeyso waxay saastay galmudug waxay u baahan tahay lama yeeri waxay u baahan tahay anaga naqaan u sheegayna waxay u baahan tahay wax run ah u baahan tahay runta u baahan tahay waxa weeye in daacad loo noqdo ismeeri dawladuna gacan siiso si dhab ah dawladdu u shaqeyso cidna ayna kala tashanin kale ta dhismaha galmudug kaliya ay go'aansato gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare iyo wasiirka arrimaha guud dadkaan ahayn oo kale inaan lagala tashanin totalba waxaa hortaagan galmudug waxaa loo diidan yahay dadkii ka shaqeyn lahaa oo hawshan mudnaanta u lahaa waxa u diidan oo gacan siin oo ku dhaqaaqayna waa galmudug tii la dhisay iyo dawladda federaalka labadaba mana ku dhismi karto galmudug waxaa laga rabay dawladdu inay u ogolaato dadkii hawshan iska lahaa inay qabtaan gacan lagu siiyo dadkaas oo odayaasha iyo culimada iyo siyaasiyiinta u dhalatay deegaanka oo qaybtooda waliba la xoy ah inay qabtaan ayagii lama yeelin waa la agmaray agmarka la agmaray galmudug la fadhida mana yeelanaysa xal qurux badan haddii saan laga bedelin
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese loo heli karaa maamul galmuduga oo lagu mideysan yahay aan ku horeeyo garyaqaan yuusuf
xasan xalku wuxuu ku jiraa dhinacyada galmudug isku hayo dhammaantood in la isku wada yeero gogosha nabadeed oo fidsan ay yimaadaan dawladda federaalkuna ee doorkay lahayd ay ka ciyaarto wax macno ay yeelan mayso cid walbaba inay tiraahdo maamul gooni baan ahay mise ana madaxweyne saxda ahaa oo meel fariisata macno yeelan mayso san hore u sheegnayba waxa weeye galmudug wada jir ah ayaa loo baahan yahay wax ku ool ah wax goyso bulshadana de in badan bay maartaa colaad iyo waxyaalo ahli la soo daala dhacayeen sida daraadeed haddana waxaa loo baahan yahay waqtigii loo hanweynaa baa la joogaa maamul loo wada dhan yahay wadajir ah sida daraadeed waxaan kusoo gabagabaynhayaa xalku wuxuu ku jiraa in wadajirka galmudug laga wada shaqeeyo cid walba wax tabanaysana si cod wanaagsan ah iyo walaaltinimo ah isu tanaasul ah inay ku timaado gogoshaana soo faristaan miiskooda hadalkana la yimaado waxaan kaloon sii raacin lahaa dee haduu tanaasul aysan jirin siyaasigu ma aha keligii inuu danaysto odayga dhaqanka ma aha inuu keligii baasana waxa weeye suu u yiri wax loo arko culimada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo waxgaradka intiisa kale ee uqaasha waxaa looga baahan yahay inay u guntadaan sidii galmudug dadaal nabadeed lagu gaarsiin lahaa oo dhaxadin ah.
Suldaan Bayle, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay galmudug in marka u horeysa dhismeel daacad laga noqdo, ereyga waa kuna noqonayo. Haddaan daacad laga noqonin waxba lama xalin karo. Marka laga noqdo daacad, in hadda gogol ma jiraa gogol in loo dhigo, inay u dhigaan dadka ku haboon in laysugu tago odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo siyaasiinta deegaanka ah oo danta u tahay inay dowlad helaan, inay kuwaasi dowladdooda ka farabixiseen. Waxaa laala wixii go-aan ay soo saaraanna in ay dowladdu fuliso, macnaha si loo baryo nin siyaasi iyo gogol laysugu ka xanta xanta ma ku dhismayso dowladnimo. Dowladnimo waa seef, shacabka in loo naxariisto, sharciguna inuu noqdaa seef. Sharciga dowladdu haddaa sharciyadu seef noqonin, kaf xasiin haduusan noqonin, dowladnimo maahan. Waa in sharciga la marsiyaa, sharciguna adkaadaa. Dadka qof deegaanka loo ma jiro, ma siyaasiyiinta la doorto oleena malahan. Waa in loo diraa dad la gargalaa, ciddii gardaranayaa joog, haddii joog weydana gacanbira lagu qabta. Intaasa ku dhismi kartaa galmudug. Dowladnimadeedu waa saas, waxayna ka fadhidaa maamulka ciddii samayn lahayd weelku sal buu leeyahay. Salka saakay odayaal ma samayn karaan, madaxweyne goboleed ma samayn karaan, qolo kale dowladda kasta ma samayn karaan, dowladdaa samayn karta. Xaaladdu waxay isu bedeshay inay baawar dowliya oo sharciya oo tasuuriya la adeegsado. Markay taas noqotana waa inay dowladnimo soo gashaa, waa in uu soo galaa kanaal dowliya oo xooga oo sharciga fuliya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen garyaqaan Yuusuf Cismaan Xasan iyo Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Galmudug. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi Qoyste aad ayuu mahadsanay. Markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a dhegeystayaal, 2016 bishii Sebtembar ayaa waxaan dhegeystay war ay tabinaysay idaacadaha af Soomaaliga ku hadla Midood. Wuxuu ahaa war ku saabsan dhalinyarada Afrikaanka iyo carabtaba leh ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u sulcaara, kolkaasna in badan oo ka mid ahi ay ku geeriyoodaan badaha Afrika iyo Yurub u dhexeeya. Wartabiyihii arrintaa daweynayay ayaa wuxuu yidhi badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in 400 oo qofi ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay. Markaas baan inta kale gartay waxaan ku hakaday ereyga qarqoomid oo aan garan waayey wuxuu ula jeedo. San waxaan ka raadiyay qaamuusyada dhowrka ah ee afrikaanada Soomaalidu ay dejiyeen dhammaadkii qarnigii 20aad iyo kan aynu hadda ku jirro sanadihii ugu horreeyey. Hase ahaatee waan ka waayey. Wax yar kadibse waxaan ogaaday in ereyga uu af carbeedka ka soo amaahday markii maraha ku u dhigma oo af Soomaali ahi uu weliyaha ku soo dhici waayey. Ereyada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu weliyuhu ku tabiyaa waa laba midkood: waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto, bad iyo balli, ceel iyo webi, kii ay ahaadaanba. Sidaa darteed waxay weynaysu sax ahaan lahayd hadduu odhan lahaa badda cad ee dalka Masar waxaa la sheegay in 200 oo qofi toddobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen. In sidaasi hagaagsan tahayna waxaa markhaati looga dhigan karaa culimmadii hore ee Soomaaliyeed siday u laqbayn jireen aayadaha Qur-aanka Kariimka ah kuwooda ka hadla habkii fircoonkii Nebi Muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay. Tusaale ahaan u soo qaado aayadda 5-6aad iyo tan xigta ee 6-6aad ee suuradda Maansayahanada Ash-Shucaraa. Aayadahaasoo ay ku laqbayn jireen waxaan badbaadinay Muuse iyo dhammaan intii la jirkiisa ahayd dabadeedna kuwii kale ayaanu maanshaynay, kuwaas kale oo loola jeedo Fircoon iyo askartiisii oo biyaha webiga Niil ama badda cas midkood hufiya halaan shirin lagaga dhigay markii wacdi iyo waanaba lagala quustay. waa tahay xilli ciyaareedka horyaalka kubadda cagta ee ingiriisku mar uu bilaabanayay ayaa wareeyayaasha midkood laga wareystay markaasuu si faahfaahsan uga faallooday siday la tahay in wax u dhici doonaan ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaya kooxaha lagu kala magacaabo Chelsea iyo Arsenal ayuu hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey sida la og yahayna labadaas kooxood weligood xifaaltan baa ka dhexeeya waa weer qalada waxayna eersatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu weligahu si fiican ugu dhabagelin ka hor intuusan adeegsan xifaaltanku xifaalootanna waa la yidhaahdaa wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aad isu yaqaan mid walibana midka kale faralkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga dan leeyahay waxaa la isku xifaaleeyaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn mararka qaarkood aan run ahayn looguna tala galo in dadka lagaga qosliyo sidaa darteedna labada dhinac ee xifaaltamayaa waa waxay raalli isaga yihiin kumana kala cadoodaan mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tool ama laba jirib oo degaan ahaan dalis ah aadna isaga warhaya kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda xoolaha ay dhaqdaan xidhiidhka qoysaskooda sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo iyo wixii soo raaca kooxaha kubadda cagta ee ingiriiska gaar ahaan labadii uu wariyuhu ka hadlaayay waxaa haddaba ka dhexeeya xifaaltan ma ahee waa xafiiltan oo ah eray si walba xifaaltanka uga duwan waa eray ku habboon xidhiirka labadaas kooxood in lagu sheego waa eray tilmaamaya tartan is-coraadiya lagu heliso iyo xintan ka dhexeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba ugu xusul duubaayo inka kale uu ka fooro oo isaga ay guusu raacdo dhinaca kalena uu ka hungoobo magac ahaan ereygu waa xafiil fal ahaanna waa xafiilid laba dhinac markii laga hadlaayana waa xafiiltan waxaana laga dhexeli karaa tudcuyo ka mid a gabaygii caanka ahaa ee sayid maxamed ka tirin jiray faraskii seexiin fineen markuu inta siiyey u diraayo islaam faarax islaan aadan oo uu la xidhiiday waa tudcuyadii ahaa inaan ku xaf gooyaan jeclaa geel xawaad badane kumanyaal xeraadaan lahaa xawd u sii mariye markaas xiin finiin damacday baan kaa xanuunsadaye walaalow xisgayga qaarki waa lagu xujoobaaye waxaan kugu xutubiyaaba waa xuuradaan nahaye ninkalaan xafiiraba adaan xayidda kaa rogi waxaa jira ifafaalayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay la-eg yihiin ee baweyne mooye rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin ifafaalayaashaas waxaa ka mid a roobka oo xilliyada qaarkood xoogu da-a markaasna geyiga aaran ka dhiga xilliyo kalena inta baaqda jiilaalo dhaadheer iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda inkastoo ay arrintu sidaa tahay haddana maalin aan fogeyn waxaa dhagahdayga ku soo dhacay weliyo ka warramaya dhowr guu ka hor dhulka soomaalida abaarihii ku dhuftay ee dadka badani ay ku naf waayeen markii baad iyo biyara-aan awgood ay xoolihii kaga baabi'een wuxuu yidhi roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii loogu tala galay uma aydi'in sidaan soo sheegay roobku ku talagalka aadanaha kuma da-o rabiddiisana kuma baaqdo sidaa daraaddeed waxaa weliyaha ku habboonayd inuu yidhaahdo roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii la filaayey uma aydi'in ama sidii la arki jiray uma di'in ama sidii loo baahnaa uma aydi'in iyo wax lamid a waxay sawaadu sax ahaan lahayd isaga oo beeraha ka hadlaaya hadduu odhan lahaa dalagga beeruhu sidii loogu tala galay uma uu bixin maxaa yeelay beer falashadu waa howl uu qayb ahaan aadanuhu ku lug leeyahay isaga ayaa abuurka ku rida isaga ayaa waraabiya isaga ayaa bahalka iyo cayayaanka ka ceshada guud ahaanna ilaa goosadkeeda la gaaro isaga ayaa si walba u daryeela macnaheedu wuxuu yahay tiro iyo tayaba dalagga beerta uga soo bixi doona qofku waa ku talageli karaa inkastoo uu madaxbaabi karo hayaa sheeguga ama dayrta inagu soo foole in roobabku doonaan iyo in kale laguma talageli karo, inkastoo marar badan saadaasha hawadu ay rumowdo. dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
hagaag dhegeystayaal, axmed faarax cali idaajaa haddii aynu intaasi kaga nimaadno oo inala socodsiinaya barnaamijkii hidiyo dhaqanka, halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. gabagabadii idaacaddaynu ku sii dhownahayn mar kale dib u jalecno dhinacii kaalmaha heesa.
sida tahay biciid falligii danood marcosoba ka helay balla xardhaanay bilanti maqade
وأذيك بصرك وأنيك بلعض وأذيك بصرك وأنيك بلنك وكير تهي
فارح قولد إيه أقدي جم محمد يهيس كاسي هيا نبقيه نوغس يتغينا عبد الحكيم محمود شروعي أنا بوسارة عبد الحمد وحنان لأنا إنت نمرك لكل مدون أنا بتقليه
يدي بوريخاي وعد فيها بيني وفوق شعاي خوي هدام غيني ما ييدا وفلاي هدام غيني
This is VOA News. I'm Diane Roberts.